Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ek dink dit is goed dat ons periodies vir onsself sekere vrae vra wat seker maak dat ons op die regte pad bly en dat seker maak dat ons fokus reg is. Ek en Lise Marie sal gereeld gesels, veral met 'n nuwe kind in die huis, as ons nie by mekaar uitkom nie en dinge is nou heeltemal anders. Waantoe is ons op pad? Waantoe gaan ons? Help om onsself vrae te vra sodat ons die hele tyd goed verander om te bly op wat God ons voorgeroep het of waarheen ons ook al op pad is. So ek wil vir jou vra vanoggend, hoekom is jy hier vanoggend? Is dit net om 'n goeie boodskap te hoor? Goed te voel na die tyd, huis toe te gaan en te tik op jou boksie. Ek was by die kerk vanoggend, ek het 'n paar liedjies gesing, so ek het my deel as Christenskap gedoen. Of is dit werklik om te kom en die waarheid te hoor, sodat die waarheid jou kan losbreek van die bande wat jou vashou? Is jy hier om te kom leer wat God se woord sê, sodat jy, wanneer jy vryheid ervaar het, jy so vry geraak, dat dit opborrel binne in jou en dit met iemand anders te kan deel? Ek wil die rede gee hoekom ek hier is vanoggend. Ek is hier om regtig jou te help om God se woord te sien vir wat dit is. En die waarheid van God se woord met jou te deel. En ek love wat ek doen, ek is geroep wat ek doen, maar elke week sit ek saam met Christene wat frustreerd is in hulle verhouding met God. Wat frustreerd is dat hulle nie die lewe ervaar soos wat die woord sê ons dit kan ervaar nie. En een van my werke, sal mens maar sê, is om Christene en alle mense te help om tot 'n kennis van die waarheid te kom van wat die woord werklik is. So, as jy frustreerd is in jou Christenskap, gaan ek vanoggend 'n sekere afdeling tackle, sodat jy kan vrykom en vry wees en die werklike vryheid kan leef wat Christus jou voorgeroep het. So kom ons blaai na Exodus 34 toe. En wat ek partykeer agterkom, wanneer iemand met my gesels, wanneer ek met iemand anders gesels en ek raak iets aan wat hulle wanneer ek iets aanraak in iemand se lewe wat hulle gedink het hulle reg glo en hulle nie reg glo nie, dan is dit wanneer alle emosie in hulle opspring. En wanneer die emosie opduik, dan luister hulle nie meer met hulle ore nie, of wat die woord sê nie. Maar dan begin luister hulle met die emosie. Ek het een keer een konferensie gedoen in Ceres, en gepraat oor genesing, en wat die woord sê oor genesing, en daar het een vrou opgeduik, opgespring, en gesê, maar wat, jy sê dit, en hoe, en dit, en dat, en dit. En dadelijk wat ek agtergekom het, soos wat ek verder met haar gesels het, sy het nie meer geluister nie, want sy het net met haar, sy was emosioneel ontstel, en toe kon sy nie meer ontvang wat die woord sê nie. Dit sy net met haar emosie geluister. So vanoggend mag dalk 'n bietjie aan jou emosie krap, as jy glo van wat ek van gaan praat, maar Exodus 34, in die begin van Exodus het God vir Moses geroep, om die Israeliete uit Egipte uit te lei, en as jy twyfel oor jou identiteit, as jy twyfel dat jy goed genoeg is, as jy twyfel dat God jou wil gebruik, is Exodus 3 en 4, twee goeie hoofstukke om te lees, want Moses noem al die redes vir God op, hoekom hy nie die ouwes wat geroep moet wees nie, hoekom hy nie die ouwes wat Israeliete moet uitlei uit Egipte uit nie, en dan gee God elke keer vir my antwoord en sê, onthou hierdie is wie ek is. So dis net 'n side note. Maar so het Moses die Israeliete uit Egipte uitgelei. Hy het opgegaan by die berg, met God gesels, die 10 gebooie gekry op die kliptafels, en 'n paar keer op en af, en tot hier in Exodus 34, net voor Exodus 34, het hy die laaste keer opgegaan, wat gebeur het, is hy het opgegaan by die berg, En hy was redelike langryk op die berg, toe sê die volk vir Aaron, maar wat gaan nou hier aan? Hierdie ou Moses wat ons uit die Egipte uit gelei het, hy is nou net weg. Kom ons maak 'n goue kalf en kom ons aanbid dit. En wat die Bybel is baie keer so snaaks. En nou kom Moses af van die berg en hy sien wat in die gang is. En hy vra vir Aaron, wat het hier gebeur? En Aaron sê, nee, ons het al die goue goed bymekaar gemaak en ons in die vuur gegooi en dan staan daar. En toe dit uitkom, toe sit 'n kalf. Het klink soos iemand wat sê, ek weet nie wat gebeur het nie, maar toe ek sien dis 'n stuk koek in my mond. Maar anyway, so nou, en toe gooi Moses die kliptafel stik in waar Betien geboye is, en nou is hy vir die tweede keer op by die berg, en God skryf weer bonatuurlik die 10 geboye of die geboye op die kliptafels, en Moses kom nou af van die berg. En Exodus 34 vers 6 en 7 sê die volgende, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedheid en trou, wat die goedheid of goedertierendheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortredinge en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat by nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders aan die derde en in die vierde geslag. Nou as jy so 'n bietjie opgelet het in die vers, as jy verstaan wat dit sê, dan en dit klink dit of God so 'n bietjie skizofrenies is, dat hy is goed en lankmoedig en barmhartig, maar hy gaan nie die sondes van jou en jou pa en jou pa se pa en jou oupa laat oorstaan nie. Nou, daar's 'n paar keer wanneer dit praat van hierdie teks, en wat mense baie keer gebruik met hierdie teks is om te leer dat jy gestraf word deur God, of God hou sonde teen jou deur nie net wat jy gedoen het nie, maar deur wat jou pa gedoen het, jou oupa gedoen het of jou oupa grootjie gedoen het. En ek sal net van begin af sê, so dat jy nie my misverstaan nie, dat dit is nie wat die woord ons leer nie. En ek wil vanoggend vir die verse wys vir wat die woord ons werklik leer en wat die konteks is van wat Moses hierso van praat. So, maar voordat ek dit sê, en wat hierdie lering ook genoem word, is mense noem dit bloedlynvloeke, of in Engels sê hulle, jy generational curses wat jy moet breek, of bloedlynvloeke wat jy moet kom, wat ons moet breek. Nou, wat word geklassifiseer as bloedlynvloeke, volgens die lering? Dit sê, is aanhoudende besigheid, mislukking en armoede, 'n patroon van ongeneesbare siektes, 'n patroon van verstandelike siektes, verwarring en abnormale emosionele werking, probleme met swangerskap, miskrame en onvrugbaarheid, konstante patroon van mislukking, rampe, ongelukke en bedruktheid, patrone van ongelukke, verdeeldheid en ellende in die huis. Nou, as mens deur hierdie lys gaan, is dit moeilik om nie een van hulle te hê nie. Ek kan klaar klassifiseer met 3 van die goed wat ek opgenoem het. So, wat veroorsaak hierdie vloeke in jou lewe? Waar kom dit vandaan? En die lering sê, afgodery en valse aanbidding, nie jou ouers te eer nie, onregverdigheid en geweld, vloeke wat gespreek is, immoraliteit, bloedskande, seksuele perversie, steel van God deur nie jou tiende te gee nie, en buiteegtelike kind tot die tiende generasie. So, as ek kyk na hierdie lys van goed, dan is daar definitief goed waaraan ek voldoen, en dan is daar definitief vloeke wat op my lewe is. En ek gaan dit vir ons 'n bietjie oopbreek soos wat ek aangaan. So, hou net vas as jy nog heeltemal by is nie, maar as jy nog nooit daarvan gehoor het nie, as jy nog nooit geleer het van wat bloedlynvloeke is nie, en jy is dalk 'n nuwe Christen, is hierdie dalk iets wat oor jou pad gaan kom. So ek wil jou toerus vanoggend uit sodat jy gereed kan wees om die werklike waarheid daarvan te weet. So blaai saam met my na Exodus 20 toe. So Exodus 20 is waar God die wet gee vir Moses, en dis nog 'n plek waar dit praat van dieselfde wat ons nou gelees het in Exodus 34, 6 en 7, wat praat van die sonde van die vaders en die vaders en die tot die derde en die vierde geslag. Maar as ons kyk na, kom ons lees van vers 1 af, Exodus 20 vers 1, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is hierdie God wat uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is. So wat is die konteks van hierdie teks so ver? Dit gaan oor afgode. Dan in vers 5 sê dit, jy mag voor hulle nie neerbuig en hulle dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. So hierso kry ons 'n bietjie meer verduideliking van wat gesê was in Exodus en Deuteronomium 5 vers 9 praat dit van dieselfde deel en dit sê dieselfde wat dit in Exodus sê. So wat ons sien is hierdie wat Moses wat Moses gesê het of wat as die 10 gebooie gegee is, is in 'n sekere konteks gegee vir 'n sekere mens en vir 'n sekere doel. Okay, so hierdie is as deel van die 10 gebooie aan die Israeliete gegee. Eerstens is dit nie aan ons gegee nie. Tweedens is dit gegee aan mense wat afgode aanbid, so dit het nie te doen met alle sonde nie. Dit het nie te doen met as jy enigszins sonde in jou lewe het, vloei dit oor na die volgende geslag toe nie. En derdens sê dit dat die kinders in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. So hier is ons 'n paar vereistes wat jy aan moet voldoen as die lering waar is om bloedlyn vloeke in jou lewe te hê. Okay, nou wat hierdie ook nie sê nie, dit sê nie dat as die pa byvoorbeeld afgode aanbid, dan gaan God die kinders straf en sy kinders nie. Okay, wat dit impliseer is dat wanneer die pa in afgodery is, gaan dit half outomaties te wees dat die kinders ook in afgodery kan wees. Ons sien dit vandag nog dat in baie ander aspekte dat mense sê ek is as 'n moslim gebore. Ek is as 'n Christen gebore. Omdat hulle so groot gemaak is om die lering maar net te doen dat hulle nie besef het hulle besef nie eers hulle het 'n besluit geneem nie. Dit is maar net so half deel van hulle. So hoe dit ook in die Ou Testament gewerk het, enige tyd wanneer die volk van Israel of enige iemand na God toe gekom het gesê het ons is jammer, ons draai weg van ons werke wat ons verkeerd doen en ons draai na U toe, het God gesê ek vergewe jou, ek vergewe julle en God het weer in hulle lewe gewerk. Nêrens is daar 'n plek waar God gesê het nee, ekskuus, maar jou pa se pa was in sonde en het afgodery gehad, so ek is nog besig om jou generasie te straf, jy moet nog 2-3 generasies wag voordat ek weer kan terugkeer en julle weer kan terugdraai na my toe nie. Ok, so, terug na, kom ons lees het gauw vers 6. Sê, in vers 6 sê, ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. En ons moet ook net besef dat vir een of ander rede, ek weet nog lekker hoekom nie, maar vir een of ander rede default ons altyd na die negatiewe toe. As ek vandag sê, hier is ons een ou wat hier gaan uitstap en by die trappies afval, dan gaan jy dink, dit gaan seker ek wees. Maar God is 1000 keer meer barmhartig as wat hy kwaad is. Dit sê hier so, dat ek bewys my barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. So ons kan nie hierdie opweeg en sê, God net so veel soos wat God straf, so is God lief nie. God se hart is om lief te hê. En ons moet besef wanneer hierdie ook gesê is. Ek het na die dag, het iemand gesê, was nou argument oor 'n vers in die Ou Testament. En toe sê iemand, ja, maar hierdie vers is in die Bybel. Sê ek, ja, maar dis in die Ou Testament. Ek kan nie net enige vers vat en sê, dit is van toepassing op jou lewe vandag nie. Wanneer is dit geskryf, wie is dit gesê, wat was die konteks? En waar leef ons nou? Dis 'n belangrike vraag uit die Bybel. Okay, so kom ons blaai nou terug na Exodus 34 toe. Waar ons begin het wat Moses gesê het. Exodus 34, so nou net nadat God verklaar het, hierdie is wat hy is, hy is lankmoedig, hy is barmhartig, en dan in die laaste deel van vers 7 wat ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders aan die derde en aan die vierde geslag. Kyk nou na Moses se reaksie tot wat God sê. Nou as jy kyk na iemand se as jy nie weet wat die nuus is wat iemand kry nie en jy oordeel net aan hulle reaksie op die nuus wat hulle kry, dan gaan jy dit nie een kan aflei of dit goeie nuus en of dit slegte nuus was. Okay, Vrydag het ek nuus ontvang en as jy na my reaksie gekyk het, dan sê jy geweet het, dit is goeie nuus. Okay, my sussie het nou het gekraam en sit nou haar derde kind en dit is nou net my snaakse storie, dit is nie wie sy my sussie is. Toe die baba uit, hulle het 'n dogtertjie, 'n blonde dogtertjie en 'n rooi kop seentjie en toe die baba uitkom, dan sê die dokter, hulle is in Kanada, sê die dokter, o, dis nog 'n rooi kop, dan sê sy soos, oh no. En dit is nou niks teen iemand wat rooi haar het nie, maar dit was net baie snaaks. Sy is maar net eerlik soos wat sy is. Maar Maar so jou reaksie tot nuus gaan gaan vir my 'n aanduiding gee wat die nuus beteken. So nou Moses in vers 8 sê nadat Moses dit gehoor het, toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval en gesê: "Here, as ek genade in die oë gevind het, laat dan tog die Here in ons midde trek, want dit is 'n hardnekkige volk, maar vergewe ons ongeregtigheid en ons sonde en neem ons aan as 'n erfdeel." So as jy hierdie teks vers 6 en 7 as negatief interpreteer, sou jy nie neerval voor God en sê: "Here, as U genade in ons oë gevind het, ons is 'n hardnekkige volk, menende ons gaan nog baie foute maak en ons gaan nog baie sondig, neem ons aan as 'n erfdeel, maak ons deel van Joune." Jou reaksie wanneer dit in negatief is, sou jy gesê: "Dankie Here, ons waardeer dit, maar ons het genoeg probleme van ons eie. Ons wil nie nog deel wees van hierdie hele storie wat nou nog op ons kan kom." So daar's klare indikasie, 'n paar indikasies vir ons dat bloedlynvloeke nie van toepassing is op ons. En ons kan sien dat Moses se reaksie van so 'n aard is dat hy maak nie saak wat God gesê het as positief ontvang. OK, nou kom ons blaai na Esegiel toe. Esegiel is eers daar in die middel van jou Bybel na Jesaja en Jeremia. As jy nog steeds nie oortuig is dat bloedlynvloeke nie van toepassing op ons is nie, kyk wat sê dit in Esegiel. Esegiel 18. Ek was deel van 'n gemeente waar daar 'n lering was oor bloedlynvloeke en ek het self deur die proses gegaan om bloedlynvloeke oor my te breek en ek gaan vir julle later vertel wat alles gebeur het en wat die hoe ek dit ervaar het. Maar in Esegiel 18 sê dit: "Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Wat is dit met julle dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, naamlik die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword." OK, hy gaan nou verduidelik wat hy sê in die volgende vers, maar wat hy sê is dat die ouers het groen druiwe geëet en dan word die kinders se tande stomp. Met ander woorde, as ek sjokolade heeldag eet, dan gaan my dogtertjie se tande stomp raak. OK, so wat is dit met julle van hierdie spreekwoord wat te doen het met iets wat die ouer doen, iets wat die vader doen, affekteer die kinders? OK, dan sê dit in vers 4: "Kyk, al die siele is myne, soos die siel van die vader, so die siel van die seun. Hulle is myne. Die siel wat sondig, die moet sterwe." OK, so hierso wat God sê is, hierdie spreekwoord is nou verby. Julle het 'n spreekwoord gehad wat sê, en hierdie is my opinie, as ek kyk na wat God sê, is dat Israel het dit gevat as soos wat mense dit vandag vat. As jy enigsins sonde het, dan vloei dit oor na die volgende generasies toe. En dit was nie wat dit was nie. Dit het gedoen gehad met afgodery. Dis hoekom die Here sê, hierdie spreekwoord wat julle het, julle het kind of by hierdie spreekwoord uitgekom. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Blaai saam met my twee boeke terug na Jeremia 31. So ons kan sien in hierdie tekste dat reeds in die Ou Testament is die hele lering, die hele konsep van bloedlynvloeke tot niet gemaak. Dat elke siel wat sondig, hy sal self sterwe. Jeremia 31 vers 29 en 30 sê Jeremia presies dieselfde. En hy sê: "In die dae sal hulle nie meer sê nie: Die vaders het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. Maar elkeen sal weens sy eie ongeregtigheid sterwe. Elke mens wat die groen druiwe eet, sy tande sal stomp word." So elkeen wat sondig sal verantwoording doen vir sy eie dade. OK, ek gaan nou aanraak as jy vra het oor: "Ja, maar hoekom in my familie as daar besigheidsmislukkinge is, hoekom is dit in my familie ook so? As daar siekte is, hoekom is dit dan in die volgende generasies?" Hou jou vrae, ons gaan daarby uitkom. Maar lees saam met my die volgende deel. En die doel van vanoggend, soos ek gesê het, is om jou toe te rus, om vir jou die verse te gee sodat jy self dit kan gaan lees en self kan sien wat die woord sê en ook so iemand anders kan help om dit reg te verstaan. Dit sê vers 31: "Kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit." Menende, daar is ou verbond en daar is 'n nuwe verbond. Wie het die nuwe verbond in werking gebring? Sondagskool antwoord. Jesus. Jy, vers 32. Nuus is die verbond wat ek met julle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle in die hand gegryp het om hulle uit die Egipteland uit te lei nie. So hierdie verbond is anders as wat ek met die vaders gesluit het die dag toe ek hulle by Egipte uitgelei het. Dis anders as die 10 gebooie as die wet. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Vers 33, maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet aan hulle binneste en ek skryf dit op hulle hart. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. So wat God hier sal sê is, in die ou verbond was die wet gegee en toe was die menslike gedrag was met 'n wet van buite af, wat is die regte woord? Nie geforseer nie, gereguleer, gemaak werk, ek kan nie nou in die woord dink, jy sal dit uitfigure. Maar dit was om die menslike aksie reg te kry van buite af binne toe. Okay, wat God hier sal sê is, ek sal my wet op julle harte skrywe. So dit wat dit sê is, daar sal 'n hartsverandering kom, sodat die verandering van binne na buite toe gaan kom. Dat ons in die nuwe verbond, ons leef nie meer onder 'n wettiese stelsel, maar die hele tyd vir ons sê wat jy reg of wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Ons lewe in 'n liefdesverhouding met Jesus en wanneer ons hom ontdek vir wie hy is, wanneer ons ontdek hoe lief hy ons het, dan vloei sy liefde uit ons uit. En Paulus sê in Romeine 13:10 dat die liefde is die vervulling van die wet. Wanneer jy net in liefde optree, gaan jy outomaties die wet vervul. As ek net liefde wys, gaan ek outomaties my ouers eer. Ek gaan outomaties nie steel nie. Ek gaan outomaties nie afgode hê nie. Ek gaan outomaties die regte goed doen deur in liefde te wees. Okay, nou in vers 34. En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en ken die Here want hulle sal almal want hulle sal my almal ken. Klein en groot onder hulle spreek die Here. Maar dit daarvan praat, as dit praat van die Heilige Gees, dit praat van dat ons deur die Gees nou almal God kan ken. Dan die beste deel, want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie. Okay, wat sê dit, wat sê Jeremia hierso? Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nooit meer dink nie. So nou net nadat hy gesê het, dat elkeen sal verantwoording doen vir sy eie sonde, vir sy eie dade, sê hy, daar kom 'n dag wanneer ons in 'n nuwe verbond gaan wees, wanneer die sonde wat aan jou toegereken is, my woorde verlaat my vanoggend. Dit staan in Romeine 4, maar die sonde word nie meer aan ons toegereken nie. Dit was aan ons toegereken en toe Jesus die prys betaal, sodat dit nie meer aan ons toegereken kan wees. Ek kan nie na al die tekste toe blaai nie, maar kom ons blaai net gesin toe. Hebreërs 8. En jy kan by die huis dit gaan lees. Hebreërs 8 vers 8 tot 13 is presies die aanhaling wat in Jeremia was. Is presies die teks wat in Jeremia geprofeteer is oor wat die nuwe verbond is, is presies net so in Hebreërs aangehaal dat ons nou in 'n nuwe verbond is. Ek gaan nie nou alles lees nie, maar jy kan gaan lees by die huis van vers 8 tot 13. Maar dit sê net voor dit, voor vers 8 sê dit in vers 6, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry. Vir sover hy ook 'n middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. So daar's 'n beter verbond wat Jesus gebring het wat op beter beloftes gegrond is. Dan in vers 12 is dit wat ons van gepraat het, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. So as Jesus gekom het om die prys te betaal vir ons sonde en ons sonde vergewe het en aan ons ongeregtigheid en ons sonde nooit meer dink nie, hoekom gaan hy ons pa en ons oupa en ons oupa grootjie se sonde teen ons hou? Dit maak nie sin nie. Okay, kom ons blaai na Deuteronomium 28 toe. Ek wil regtig die ding heeltemal vir jou oplos vanoggend. Dat Deuteronomium gaan oor, dis die Ou Testament, dit gaan oor wat jy moet doen om geseën te wees, en as jy dit nie doen nie, wat gaan gebeur dat jy onder die vloek is. So as jy die vraag wil vra, is kan God vloeke oor my sit? OK, Hy kan God vloeke oor my spreek of vloeke in my lewe laat gebeur. Maar kom ons kyk in Deuteronomium 28 vers 1 en 2 sê: As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal en as jy luister na die stem van die Here jou God, geseën sal jy wees in die stad, geseën sal wees die vrug van jou liggaam, geseën sal jou mandjie, geseën. Wat is die vereistes van die seëning om op jou te kom? Dit sê dat jy met as jy dan luister na die stem van die Here jou God en sorgvuldig hou al die gebooie. OK, dan gaan hierdie seëninge oor jou kom. Nou in vers 15 is die nie so goeie nuus nie. Sê, maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Vervloek sal jy wees in die stad, vervloek sal jy wees in die veld, vervloek sal jy wees in jou mandjie en jou bakskottel en oral waar jy gaan en die vloeke gaan aan tot in vers 65. So dit sê, daar is vereistes, as jy luister na die Here jou God en as jy die gebooie onderhou, sal jy geseend wees. As jy in een opsig struikel, dan gaan jy vervloek wees. Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. So as jy in een wet nie onderhou nie, dan het jy aan almal skuldig geword. So dan is elkeen van ons onder al die vloeke wat hier sal staan. As dit nie was vir 'n nuwe verbond nie, wat ons nou nog gaan kyk. So Matteus, voordat ons kom by die nuwe, voordat ek kom by wat dit sê in Galasiërs en as ons terugkom by die seëninge, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie. Hoe kan ons na hierdie teks kyk met Nuwe Testament oë, met Nuwe Verbond oë? Okay, wat het Jesus kom doen? Matteus 5 vers 17 sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet van die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. So Jesus het reeds gekom om die gebooie te onderhou, omdat niemand van ons dit kan onderhou nie. Okay, so wanneer ons kyk na Deuteronomium 28 vers 1 in die lig van wat Jesus gedoen het, dan kan ons sê, omdat Jesus al God se gebooie onderhou het, daarom sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde en sal sy seëninge oor jou kom. Sy seëninge sal jou inhaal omdat Jesus geluister het na die stem van God. Nou, hierdie seëninge is nie outomaties nie. Ons kry dit deur Jesus, maar die nuwe verbond werk deur geloof. Dit werk nie deur werke nie. In Romeine 5 vers 1 ons word geregverdig deur geloof in Christus. So, dit gaan nie meer oor die heeltyd oor wat jy die heeltyd reg en verkeerd doen nie. Dit gaan oor waar is jou geloof? Is jou geloof in Christus? En ons het toegang tot die seëninge deur ons geloof in Christus, want Christus is die een wat die pad oopmaak na die Vader. OK, so kom ons blaai nou na Galasiërs om na die vloeke deel te kyk. So ons is geseend deur Christus en wat hy vir ons gedoen het. Galasiërs 3 van vers 10 af. En Paulus in die hele boek van Galasiërs is hy heeltyd besig om 'n argument te maak dat ons is nie gered volgens ons werke nie, maar deur geloof in Christus. Ons word geregverdig deur geloof. En jy kan dit sien in vers 16. Galasiërs 2:16. Terwyl ons dan weet dat die mense nie geregverdig word uit die wet nie, maar alleen deur geloof in Christus Jesus. So hy hamer die heeltyd op die punt dat ons is nie meer onder die wet nie. Ons is nou onder 'n nuwe verbond wat gaan oor geloof in Christus. OK, in vers 10, Galasiërs 3:10 sê, dink nou wat ons nou net gesê het oor die wet in vers Deuteronomium 28, want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. So Paulus sê, as jy onder die wet wil leef, is jy vervloek, punt. Want niemand van ons kan die wet perfek onderhou nie, behalwe Jesus. Dan sê hy in vers 11, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. So as die wet, verder aan in Galasiërs praat het van, as die wet goed genoeg was vir ons om verhouding met God te hê, dan sou God nie vir Jesus gestuur het nie, want dan was die wet voldoende. Maar die wet in Hebreërs 10 praat het van, dis 'n skaduwee van dit wat sou kom. So dit was nie ingestel om te bly nie. Die wet was ingestel om die oortredinge te onderdruk, sodat Jesus uit 'n maagd gebore kan wees, omdat die mensdom so ver agteruit gegaan het, dat daar nie meer 'n maagd sou oor gewees het vir Jesus om deur te kom nie. Jy kan dit verder gaan lees in Galasiërs 3. Maar in vers 12, maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mense wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees, deur die geloof, kan ontvang. So, Jesus het vir ons die vloek geword. Hy is die een wat die vloek vir ons gedra het. Hy is die een wat die sonde gedra het. So, hoe is dit moontlik dat God nog steeds vloeke oor ons kan uitspreek, ons kan vervloek, dat ons aan die bloedlyn vloeke kan wees, as Jesus self die vloek geword het, hy het aan die kruis kom om die vloek te word, so dat ons deur geloof die seëninge van Abraham kan ontvang. Is julle nog by? Johannes 1 vers 29 praat Johannes en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy het jou sonde kom uitwis, hy het die hele wêreld se sonde vergewe. 1 Johannes 2 vers 2 sê, want hy is die versoening, hy is die betaling, nie net vir jou sonde, maar vir die hele wêreld sin. Dink vir 'n oomblik daaraan, hy het die hele wêreld se sonde vergewe. Nou, dit beteken nie almal is gered nie, jy moet 'n keuse maak om die vergifnis van sonde te ontvang. Maar as hy my sonde vergewe het, hy het my pa se sonde vergewe, hy het my oupa se sonde vergewe, hy het my oupa grootjie se sonde vergewe, hoekom gaan hy dit dan alsteen my hou, as hy dit alsteen vergewe het? As hy reeds die vloek aan die kruis kom word het, sodat ons nie vervloek hoef te wees nie, sodat ons die lewe in oorvloed kan leef wat hy vir ons gebring het. En 2 Korintiërs 5 vers 17, kom ons blaai sin toe. Ons het baie verse vanoggend, maar iemand het die een keer, ek sal nou vertel, maar ons het baie verse vanoggend, want ek wil nie hier staan en jy moet die uitloop en sê, chart sê, Grace Life sê nie. Jy moet die uitstap in jou eie Bybel gaan kyk, hierdie verse kom uit jou Bybel uit. Nou, dan wat die Bybel het, maar 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Die werk van Jesus het jou heeltemal vry kom maak. Daar is geen ouers se sonde wat God teen jou gaan hou nie. Hy het jou heeltemal nuut gemaak en daar's niks wat jou terughou nie. Die probleem in die bloedlynlering is dit gee heeltyd vir jou verskoning hoekom jy is soos jy is. Want dit sê die heeltyd dat jy as gevolg van iemand anders se sonde is hierdie vloek nou op jou lewe. En dis die heeltyd daar om jou terug te hou. Jy moet besef dat in Christus is jy heeltemal skoon gewas, nuut gemaak sodat jy die lewe kan ervaar. Wat Christenskap vir my so aantreklik maak en so vreugdevol maak, is dat ek kan elke dag in oorvloed leef, want Jesus het my sonde vergewe vir gister, vandag en vir môre. So ek het iets om aan vasthou in Christus, deur ek hoef nie in skuldgevoel te leef nie. En as ek in vandag is, het ek geloof wat my vooruitsig is van die dinge wat ek hoop. So ek hoef nie te twyfel, ek hoef nie te vrees oor my toekoms nie, want ek het geloof. So wanneer die vyand my kom aanval oor my verlede en sê, kyk, jy is nie goed genoeg nie, kyk wat jou pa gedoen en jou oupa gedoen, dan sê ek, dankie dat ek vergewe is in Christus, dankie dat ek nuut gemaak is. Dan sê hy, maar jy het nog nie gedink aan dit wat moet gebeur nie, jy het nog nie gedink aan daai toekoms en daai nie, dan sê ek, ek het geloof. Ek het geloof in God se beloftes, dat hy gaan vir my voorsien, hy gaan my help om dit wat moet gebeur, te laat gebeur. Daarom kan ek in vandag staan, en ek hoef nie te vrees nie, en ek hoef nie skuldig te voel oor my verlede nie, en ek hoef nie te vrees oor my toekoms nie. Ek kan vandag rus in Christus. En wanneer ek in môre is, dan doen ek dieselfde. Dit is altyd so maklik hier. Ek sê nie, ek is daar en ek doen alles reg nie, maar ek sê, die meeste van my dae leef ek in daai oomblik. Sodra die vyand kom van my toekoms af en my kom aanval, dan sê ek vir hom wat in my toekoms gaan gebeur, deur wat die woord sê. So, kom ons blaai na Johannes 9 toe. Hier is my laaste argument oor die bloedlynvloeke. So, ons het gekyk na wat die Ou Testament sê oor bloedlynvloeke. Dit, in die Ou Testament is het laat het niet gemaakt. Ons kan kyk dat na wat Jesus aan die kruis gedoen het. is ons almal, ons sonde is vergewe, ons is nuut gemaak in Christus, so daar kan nie 'n vloek op ons wees nie. So nou in Johannes 9 gaan ons kyk wat Jesus self sê oor bloedlynvloeke. Okay, en as jy nou hierdie argument nie oortuig is dat jy nie onder die vloek is nie, of dat bloedlynvloeke nie geldig is nie, dan gaan ek dit net reguit sê soos dit is, dan vat jy nie die Godse woord as autoriteit nie. So dan moet jy dit gaan, dan moet jy vir jou daai vraag self gaan vra. So Johannes 9 vers 1 tot 3 sê, en toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind van sy geboorte, wat blind was van sy geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? So wie se skuld is dit dat hy blind is? Is dit omdat hy gesondig het, of is dit omdat sy ouers gesondig het? Dan sê in vers 3, Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en ook nie sy ouers nie. Hy het dit niks te doen met die sonde van hom of van sy ouers nie, maar dat die werke van God in hom geopenbaar kan word. So Jesus gee nie die rede hoekom hy blind gebore is nie, dit kan ook net wees as gevolg van die normale sondeval waarin ons leef, maar dit het niks te doen met sy sonde of met sy ouers se sonde nie. So Jesus sê Jesus self, dit gaan nie oor, jylle wil die hele tyd een rede hê hoekom goed is soos het is. Omdat hierdie persoon in sonde is, nou is hierdie die situasie. Kijk, ek het, soos ek nou gesê het, ek was by een gemeente gewees waar die lering was oor bloedlynvloeke, en ek het dit geglo. Dat as gevolg van my pa, wat hy gedoen het, as gevolg van my opa gedoen het, sit ek nou in hierdie situasie, en hierdie gebondenheid is oor my, en hierdie mislukking is oor my, en hierdie armoede is oor my. En wat ons gedoen het, jy gaan een hele lang vraelys deur van wat jy alles dink, vloeke en bloedlynvloeke op jou lewe is, en dan bid iemand vir jou. En ek het 'n mate van vrede ervaar en vryheid ervaar, wat ek nou sal verduidelik hoekom. Maar een van my vriende het 5 keer gegaan vir bevryding, en 5 keer gegaan om die bloedlynvloeke te breek. Want het is asof, sodra jy dit breek, dan is het, dan voel het dat, jy wil net seker maak dit nog, dat het heeltemal gebreek is. Want die probleem is, as ek bijvoorbeeld glo dat ek is in armoede, omdat my pa in armoede was, en ek breek die bloedlynvloek, gaan dit nie net môre verander nie. Ek weet, dit gaan 'n proses vat vir my om te verander. Maar as jy iemand is wat sukkel met alkohol, met dwelms, en jy gaan om die bloedlynvloek oor jou te breek, en jy drink die volgende naweek weer, wat is die eerste gedagte? Dit het nie gewerk nie. So ek moet weer gaan. En jy gaan dit 2 of 3 keer doen, en dan gaan jy sê, weet jy wat, dit gaan nie werk nie. Of jy gaan iemand soek wat 'n hoër krag het om te bid, of jy gaan jy gaan dan begin twyfel dat God actually lief is vir jou en omgee vir jou, want hy wil dan nie hierdie vloeke oor jou lewe breek. Hy is dan die een wat die hele tyd al hierdie goed oor jou bring. So, soos ek nou gesê het, een van die probleme met bloedlynvloeke is, dat jy soek die hele tyd redes, hoekom jy is as jy is. Ek is in armoede omdat my ouers in armoede was. Ek het een slechte meer omdat my ouers een slechte meer is. Daar is wanorde in my huis omdat my ouers huis wanorde was. Ek weet nie of ek het partykeer te hard is nie, maar ek het regtig baie sympathie met elkeen se situasie. Maar dit is nie 'n verskoning om te bly waar jy is nie. Met elkeen van ons, as elkeen vanoggend voor kan staan en sê, weet jy wat, hierdie het in my lewe gebeur, gaan elkeen van ons goed kan opnoem wat sleg is, wat nie lekker is nie, en ons gaan dalk gaan ons op die einde kan sê, weet jy wat, hierdie persoon sin was die ergste. Maar elkeen van ons is goed deur. Wat nie lekker is nie, wat ons moet verwerk, wat ons emosioneel aangeraak het, wat ons seer maak, of hoe jy dit ook al wil sê. Maar ons kan nie kies om net daar te bly nie. Ons kan nie net kies om te sê, weet jy wat, om my ouers so is, nou is ek maar so. Dit is nou maar een rede van my optrede nie. Ons moet besef wat Jesus aan die kruis kom doen, dat hy ons heeltemal kom vry maak het, sodat ons kan voorin te gaan, dat ons kan lewe, dat ons kan besef, dat dit wat in my verlede was, nie meer hou vas op my het. Dit wat ek gedink het, die vloeke op my lewe was, het die enigste manier, hoe dit in my lewe vrygekom het, is ek het my denke vernuwe. Kijk, so jy kan dalk nou dink en sê, ja, maar jy ken nie my familie nie, ek kan vir jou wys dat bloedlynvloeke werk. Kijk, dit is nie bloedlynvloeke nie, dit is net een manier van dink wat oorgaan na die volgende generasie. Kijk, die manier wat jy jou kinders hanteer en leer, is nie teen jou hoe hulle gaan wees. Een van my vriende, se ma, toe ons specifiek praat oor die bloedlynvloeke en dat dit nie werklikheid is nie, sê sy die patroon in hulle familie op die oomblik, dit was so, is dat die oupa was alkoholis, toe die pa 'n werkoolis, toe die seun 'n alkoholis. OK, en die rede hoekom dit so was, het sy gesê, is die oupa was 'n alkoholis, so die kind het gesê ek wil nie soos my pa wees nie. So ek gaan werk en iets doen met my lewe. Die pa het homself oorgegee in sy werk en so baie gewerk het hy nooit by die huis was nie. Sy seun het sy identiteit gaan soek en hy het dit in drank gevind en toe raak hy 'n alkoholis. En nou, dit is nie 'n formule dat dit elke keer so gaan wees nie. Maar dis as gevolg van iemand se optrede, is daar dalk gevolge wat gaan volg, maar dit het nie iets te doen met bloedlynvloeke nie. Dit het net iets te doen met die manier van dink en hoe dit oorgedra word in verhoudings. So, soos ek gesê het, ek het gegaan en die bloedlynvloeke gebreek en daar was vir my gevoel of daar vrug is in my lewe. En Markus 11:24 sê dit, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. As jy gaan vir bevryding en jy glo dat vloeke op jou lewe en jy bid en jy voel iemand het nou vir jou gebid en is nou weg en jy voel beter daarna, dan die enigste rede hoekom dit sal werk is omdat jy geloof daarin sit. Omdat jy gegaan het en gedink het, weet jy wat, ek is nie meer lus om in armoede te leef nie, ek wil hê iemand vir my bid. En nadat iemand vir jou gebid het, nou voel jy, okay, dis nou gebreek. En dan, wat eintlik gebeur het, jy het nou jou denke verander en gesê, ek is nou nie meer so nie, ek is nou 'n nuwe mens, ek kan nou voortgaan, en dan kom daar dalk vrug uit. So ek sê nie dat as iemand gaan vir bevryding, daar nooit vrug sal wees. Maar die vrug wat kom as gevolg van 'n manier van dink wat verander. Dit kom nie van iemand wat gebid het om 'n bloedlynvloek oor jou te breek nie. As mense partykeer na my toe kom, verraad of 'n situasie waarvoor hulle gebed nodig het, dan sê Jesusie, dalk trap ek in 'n diep gat vanoggend, maar dan sê ek partykeer vir hulle, ek gaan nie vir jou bid nie. En dan kyk hulle my met sulke groot oë aan. Want wat hulle wil hê is, ek moet my magic wand swaai en as ek klaar gebid het, is alles beter. Die situasie waarin hulle dalk is as gevolg van 'n verkeerde manier van glo. So as hulle die manier van glo verander, gaan hulle resultate verander. So ek sal eers vir hulle sê, ek gaan nie vir jou bid nie, en dan is hulle geskok, en praat as eers 'n bietjie, dan sê ek, okay, hierdie is waarvoor ek gaan bid. Ek kan nie bid om vir die situasie om te verander nie. Jy is die wat moet verander, jy is die wat die woord moet vat, jy is die wat die vrug in die lewe moet hê. Ek kan nie net as jy kom na my toe en sê, my huwelikse probleem, bid, ek moet dit regkry nie. Daar is nie gebed vir dit nie. Wat ek kan bid is dat jy 'n ontdekking het van God se liefde, jou man of jou vrou 'n ontdekking het van God se liefde, en wanneer julle saam groei in God se liefde, dan gaan die vrug voortkom. So, in Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dis presies wat my gebeur het op die dag toe ek gaan vir bevryding, is ek het net vir die eerste keer actually goed gesê wat ek nog nooit vir iemand anders gesê het. Wat ek gevoel het, as iemand hierdie weet, gaan die woede van God oor my neerstort, en almal gaan weet, ek is 'n sondaar, en ek is nie goed genoeg nie. En die dag toe ek dit deel, iemand vir my bid, toe voel ek net ligter. Maar dit het niks te doen gehad met enige bloedlynvloeke nie, en dit het te doen gehad met hierdie vers wat staan in Jakobus, dat daar is goed wat ek teruggehou het, wat ek nie wou erken nie, wat ek net openlik erken het, en iemand vir my gebid het, en 'n genesing in my hart ontvang het. So, hoe vind ons bevryding dan plaas? Iemand het een keer na die diens na my toe gekom en sê, ek hoor, julle glo nie in bevryding nie. So, vir hom het ek gesê, nee, want ek het geweet wat is sy konteks van bevryding. Maar ons glo in bevryding, dalk net op 'n ander manier. Ons glo dat jy vry word deur die waarheid van die woord. Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Hoe jy vry raak is om die manier van dink te verander. Dis nie om te gaan om vloeke oor jou lewe te breek nie. As jy in Christus is, is die vloeke reeds gebreek. Jy is heeltemal vrygemaak. Jy moet net ontdek wat Christus vir jou gedoen het en dis waar die bevryding gaan kom. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welvallige en volmaakte wil van God is. So as jy vanoggend voel, daar's vloeke op jou lewe, en jy voel alles besig om agteruit te gaan, of raak wedergebore, sodat jy in Christus kan kom, heeltemal vry kan wees, en begin dan jou denke vernuwe. Begin jou denke vernuwe deur wat Christus vir jou in die kruis gedoen het. Want wat die vijand wil kom doen, en ek glo die lering van bloedlijnvloeke is van die vijand af, want wat het dadelijk doen, is het haal die focus van Christus af, en het sit die focus op jou. Want wat is jy heel tyd besig om te doen? Jy soek die heel tyd redes, vir as jy verkeerd optree, of verkeerd gaan in jou leven, soek jy die heel tyd redes, hoekom dit so is. Dan begin bel jy jou ouers, en jy begin bel iemand wat nog leef, en sê, het my ouers nie, was hulle nie betrokke in satanisme nie, was hulle nie betrokke in dit nie. Was hulle nie, was daar nie vloeke oor my gespreek nie, was daar nie ergens dit of dat nie. En wat jy die hele tyd doen, is jy focus die hele tyd op die negatieve, jy focus die hele tyd op die sonde. En hoe meer jy dit gaan doen, hoe meer gaan dit in jou groei. Hoe meer jy die saad van sonde plant, hoe meer gaan dit groei. Hoe meer jy focus op wat Jesus vir jou gedoen het, sy voltooide werk, die hele tyd skoon gewas is niet gemaakt. Hoe meer is dit wat die werkelijkheid gaan raak in jou leven. So, ons focus is nie om te kyk, wat ons als die hele tyd verkeerd doen en hoe ons het mis en wat die vloeke is op ons leven nie. Raak wedergebore, begin lees die woord, begin ontdek wat Jesus vir jou gedoen het en jy gaan die vryheid ervaar. As jy kyk na wat Paulus hulle se bediening was. Paulus hulle het uitgegaan en die evangelie gepreek. Daar is nêrens waar daar staan waar Paulus hulle gegaan het en mense deur bevryding gelei het nie. Waar hy die bloedlynvloeke gebid het vir die bloedlynvloeke om te breek nie. Romeine 1 vers 16 sê die Paulus praat van, ek skaam nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding. En redding daar is sozo, wat beteken voorspoedig gemaakt, vrygemaakt en genees. So die krag van God is in die evangelie, en wanneer jy die evangelie van Christus hoor, gaan dit jou vrymaak. Jy het nie nodig dat iemand met 'n magic wand oor jou gaan en jou vry bid nie. En ek sal amper sê, pas op om jou Christenskap die hele tyd te maak oor, iemand moet net vir my bid, of as ek net bid daaroor, dan gaan alles al right wees. Gebed en die woord en verhouding met God is alles wat saamvloei in mekaar. Dit is nie net 'n aksie wat jy daar uit kan gooi en dan verander alles nie. Ek het 'n gebid daaroor, so nou werk alles nou beter nie. So, as die boodskap jou uitgedaag het vanoggend, en jy het dalk die lering van bloedlynvloeke gegroei, wil ek jou regtig bemoedig, skryf die verse neer, gaan lees dit, so dat die Here dit vir jou kan oopbreek, en dat die werk wat Jesus kom doen, het werkelijk vir jou een werkelijkheid kan raak. Want die doel ook, hoekom ek het deel met ons vanoggend, is sodat jy werkelijk die vryheid kan ervaar, wat Christus vir ons kom betaal het voor. Om nie in te val in die leringe van die vijand nie, sodat jy nie die hele tyd moet focus op jou sonde nie, maar focus op wat Jesus vir jou gedoen het. In Christus is jy heeltemal vrygemaak van jou sonde, jou pa sin, jou pa se pa, jou oupa, en wie ook al, hoeveel generasies ook al nogal. Daar is niks wat jou terughou nie. Die enigste ding wat jou terughou is jou denke wat nog nie vernuwe is volgens God se woord nie. So God is nie die een wat terughou op jou lewe nie. Jy is die een wat terughou. God het reeds alles kom doen deur Christus. Hy het jou reeds kom vrymaak. Hy het reeds vir die geneesing gegee, hy het reeds vir jou voorspoed gegee, hy het dit als kom doen deur Christus, jy moet nou ontdek wat gebeur het aan die kruis. Amen. Amen. As jy enige vraag het hier oor, as jy met my wil kom argumenteer, is jy ook welkom om na die tyd te kom gesels. Ek wil jou graag help om vry te wees en Jesus se vryheid werklik te ervaar. Dankie Jesus vir jou goedheid en dankie Here dat ons dit vanoggend kan sien. Dat ons heeltemal vrygemaak is, Here. Dat daar nie 'n vloek is op ons lewe nie. Dat daar nie, dat U nie ons sonde teen ons hou nie. En nie is ons pa of oupa grootjies in, Here. Dat het maak nie saak hoeveel generasies wat aangejaag is nie. En ek voel net, hier is iemand vanoggend dat jy kyk na jou generasies en jy sien net al die gemors wat hulle aangevang het. En ek voel nie die Here sê, jy moet 'n besluit neem vanoggend, van hierdie generasie af gaan dit anders wees. Ek gaan nie toelaat dat dit wat my vorige generasies gedoen het, oor my gespreek het, van my gesê het, wat ook al die invloed was, deurtrek na die volgende generasies toe nie. Van hier af gaan dit stop en van hier af gaan dit 'n nuwe generasie wees, 'n nuwe generasie in Christus. Dankie Here dat U ons help in die waarheid, dat die Heilige Gees ons lei in die waarheid, dat ons werklik die voorspoed en die vreugde kan ervaar. Dat ons vry is in die waarheid. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.